siz muhtojlarga yordam berishga shoshildingizmi, sizga ham muhtoj paytingizda yordam beriladi. Alloh taolo shunday qiladi. Bu dunyoda muhtoj holga tushmaydigan odam yo'q. Har qanday boy ham muhtoj bo'ladi. Kamida ketayotgan mahalda Allohga muhtoj bo'ladi, yaxshi so'zga muhtoj bo'ladi, talqinu shahodatga muhtoj bo'ladi, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytishga muhtoj bo'ladi. Ustida odamlar yig'ilishadi, uni oxirat yo'liga kuzatishadi, uni ustida yaxshi so'z aytib, kalima-i shahodatlarni aytib, dalda berib turishga inson muhtoj bo'ladi. Hamma odam mana shunday holatga tushmay iloji yo'q. Shuning harakatini, shuning tayyorgarligini hozirdan boshlab, bugundan boshlab qiladi. Aqlli odam, saxovatli odam, kechirimli odam, muloyim odam, kamtar odam. Qays ibn Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuma saxovatli odam edilar, nihoyatda saxovatda mashhur kishi edilar. U kishi bir kasal bo'lib qoldilar. Ba'zi bir birodarlari u kishini kasallarini kelib ko'rishmadi. Shunda so'radilar, falonchi ustonchilar kelishmadi-ku, men sog'indim. Aytishdiki, yaqinlari ular sizdan sal uyalishyapti, tortinishib turibdi, chunki sizdan olgan qarzlari bor ekan. O'shaning uchun kelishga ular xijolat qilishyapti sizga ko'rinishga, deyishdi. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, "Ahzallohu ma lan yamna'ul ikhwana min az-ziyarati." Birodarlarni ziyoratdan to'sadigan mol xor bo'lsin. Alloh xor qilsin, ya'ni birodarlarni ziyorat qilishlaridan to'silishga sabab bo'lgan molni Alloh xor qilsin, dedilar-da keyin aytinglar, hammaga e'lon qilinglar, kimni qaysidan qarzi bo'lsa kechdi, hammaga aytinglar, e'lon qilinglar, dedilar. Kimni qaysidan qarzi bo'lgan bo'lsa bo'ldi, qaysi kechib oldi. O'sha kuni kun kech bo'lmadi, shu gap aytilgandan keyin kechga bormasdan u kishini eshiklariga odam tiqilib ketdi, hatto eshiklari sinib ketdi. Odam shunaqa ko'payib ketdi, u kishini ziyorat qiladigan, ko'rishga mushtoq bo'lgan, intiq bo'lgan odamlar ko'p ekan, qarzdorlar ham demak ko'p ekan. U kishi odamlarga qilgan yaxshiliklari ham shunaqa ko'p ekanki, eshikni ostonasi sinib ketdi, dedilar. Alloh rahmat qilsin. Ayyul a'mali ahabbu ilayka. Ibnul Munkadirga shunaqa deb aytishdi, u kishidan so'rashgan ekan, sizga qaysi amal yaxshiroqdir? Idhalus sururi alal mu'min. Mu'minning qalbiga xursandlik solish. Yana so'rashdi, ayyul dunya ahabbu ilayka. Dunyo, mol dunyodan qaysi biri sizga mahbubroq? Qala al ifdalu alal ikhwan. Birodarlarga ulashadigan mol. Ya'ni birodarlarga marhamat qilib, muruvvat qilib, ehson qilib, molingizdan ulashsangiz, ana shunaqa molingiz bo'lsa, molingiz bo'lsa-yu shu birodarlarga foydasi tegadigan mol bo'lsa, o'sha yaxshi mol. Men o'shanday molni yaxshi ko'raman, degan ekanlar. Hasanul Basriydan rivoyat qilishadi. La'an aqdi hajata akhim li ahabbu ilayya min an a'taki fasanatan. Bir birodarimning hojatini ravo qilishim bir yil e'tikof o'tirishimdan ko'ra men uchun yaxshiroqdir, degan ekanlar. Demak, birodarga yordam qilish qanaqa yordam bo'lsa ham mayli, moliy, moddiy yordammi yoki ma'naviy yordammi, yaxshi so'z bilanmi, boshqa bilanmi, yaxshi muomala bilanmi, demak, birodarning hojatini bitirish Hasan al-Basri aytadilar, bir yil e'tikof o'tirishdan ko'ra afzal. Hasan al-Basri muhshi taqvodorlarning eng mashhurlaridan, zohidlarini mashhurlaridan, tarki dunyo qiladiganlar o'zlariga Hasan al-Basriyni ustoz deb ushlashadi. Hasan al-Basriy ahli sunna ustozlaridan, buyuk ulamolaridan. Shu zot ko'p ibodat bilan, taqvo bilan, dunyoga hirs qo'ymaslik bilan mashhur bo'lgan zot. Ibodat bilan, ko'proq ibodat qilish bilan deyotganlar yo'q hozir bu o'rinda. Aytyaptilarki, birodarlar, demak bir hojat chiqib qoladigan bo'lsa, o'shani hojatini bitirishga yurishim, harakat qilishim men uchun bir yil e'tikof o'tirishdan ko'ra avlaroq, deyaptilar.